قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
Diga, ó povo do livro, vocês nos criticam só porque cremos em Alá e no que foi revelado a nós e no que foi revelado anteriormente, e porque a maioria de vocês é pecadora.